Jean de la Fontenen alegiak, Delfin Lubetek euskaraz itzuliak, Einaut Lagalde eta Delfin Lubet kondalari. Ainara eta xorikumeak. Ainitz ikusten bada, ainitz ikasten omen da. Xori guzietan jakintzunena, ainara baitzen ainitz ibilia. Ainitz eta ainitz ikasia zuen, ekaitza txipiena zuen asmatzen eta marineler jakinarazten. Ainarak, ikusirik laboraria alorrean ereiten kalamua, xorieri zuen eman kontseilua. Ainara.
Kaxo, horrela nadatzarra, zuegin ereiten meneskuari, zalu, iesiki zuelan gerrari. Horrek ditu emaiten zepoak, hatxemanen zituzte gaixoak, sartuko, txipiak eta handiak bertzaundian, edo kaiolan. Horrek dauzue karriko herioa, presondegia. Sinez nezazue, bila janazue, eta sortuko delarik piruatera errotik.
Xoriek.
Zer, uz berar gozoa!
Joan ziren kantuz, ainara strufatuz. Kalamua ateratu zelarik, primaderan lurretik, xoriek.
Nola atera piroz, piro, belarra, guk egiten ahal ez duguna. Bergintezke milaka errotik ateratzeko dena.
Ainarak segituz.
Epaituko duterarik ukia, joan denak ies lekura, uruneko basamortu betarat, egin letxunek bezala. E, baziste aski azkarrak joaiteko itxasuen gaindi denak, sartxilotan edo sasietan.
Xuriek.
Kalakari hastial mentza, jabiloro nardagarria. Badiagoa askean tzunek, gane mendek bistatek!
Kantu zintzura larrutu, ez zuten aditu ainara. Zer gertatu zen orduan, enegu beltza jintzenean, xorikumeak nigarretan. Ereilearen zepoetan ziren erori, ni horretzen eieta zurrikari. Ah, zon bat xori buru, ez ziren ahal eskapatu. Ainitzak ziren dolutu? Baina antxe gurberantegi, ainara ez zuterakot sinetxi.